ler. Nu skulle vi lyssna på äventyr Inka Draxa. Gör det så väl.
Hæ og verið velkomin í þáttun okkar Draxa sem að heitir Inga og Draxi. Ég svo spennt fyrir því að vera með ykkur í dag. Hvað með þér Draxi? Ertu ekki svolítið spenntu fyrir þættinum? Í dag ætlum við að skella okkur yfir til Skólmaey. En þar búið mitt þrír góðvinir okkar Draxa. Oft kallaðir prakkararnir þrír. Og ég heyrði að þau þrjú væru sko í sumarskapi. Já, ég sammálaði, Draxi. Eigum ekki bara að vinda okkur í þetta? Athugum hvað Sibba Skelmir, Böddi Bragðarefur og Gugga Grallari, meðlimi hrekkjasvínafélagsins, að gera þessa stundina. Sólin skín á Skólmaey þessa dagana. Alveg eins og hjá okkur á Íslandinu góða. En þó svo að hitinn sé mikill og sólinn sé hátt á lofti, má finna fyrir vindgusti. Það nefnilega alltaf vindur, já, eða rok á Skólmaey. En það stoppar ekki prakkarana þrjá. Þau leika sér út í rigningu, snjó, slittu og stormi og ýmsum óveðrum. En það elska þau ferskt loft og að stríða fólkinu á eyjunni. Þennan dag sitja þau og plana svaðalegt prakkarastrek upp í tréhúsinu, leynist að hrekkjusvínafélagsins, þar sem að flestir fundið þeirra að fara fram. Þau eru þungum þöngum á þessum sólbjasta degi.
Við getum þetta ekkert. Hvar erum við að fá svona mikið slím?
Spyr Sibba Skelmir, vantrúa að þetta prakkarastrek geti átt sér stað.
Býtu, við lærðum þetta í eðlisfræði. Þetta efni, muniði. Eitthvað svona efni sem að þegar að kemst í snertingu við vatn, þá breytist það leið í slím. Við þurfum bara svolítið mikið af þessu efni og þá munum þetta ganga upp, ég lofa.
Böddi Bragðarefur kinka kolli og sammála Guggu Grallara. En Sibba Skelmir ekki alveg af sannfærð.
Hvar eigum við að fá þetta efni?
Böddi Bragðarefur og Gugga Grallari líta kort á annað. Frekar hugsi á svip. En svipurinn breytist svo allt í einu yfir í Ég fekk góða hugmynd svip.
Nei, krakkar, við erum ekki að fara til
eðlisfræðikennara,
segja þau í kór. Böddi og Gugga eru ekki lengi að sannfara Sibbu, enda hún tilbúin að ganga ansi langt fyrir góðan hrekk. Ekki líður á löngu þar til að þau eru komin að húsi Ella eðlisfræðikennara. Þau eru sannfærum að hann muni gefa þeim helling af efni til þess að búa til slím. Leið og þau labba að húsinu, sjáðu eðlisfræðikennaran sinn út á bílaplani. Hann að þó bílinn í góða veðrinu.
Góðan daginn, krakkar. Eru þið nokkuð komin hérna til að hrekkja mig?
Segir hann hálfskelkaður.
Nei, við vildum bara fá svona efni hjá þér. Þetta efni sem að breytist í slím þegar að snerti vatn.
Gugga Grallari mjög spennt. Hún vill vinda sér í prakkarastrikið sem að hún var vissum að myndi heppnast betur en allir hrekkið þeirra til samans.
Jáhá, þið eru að tala límheftiskringlumýri stykkið. En límheftiskringlumýri stykkið leysist upp í vatni og breytist í slím. Afar skemmtilegt efni.
Megum við fá smá, please.
Suða prakkararnir spenntir.
Ég held nú síður. Þetta er stór hættulegt efni. Alls ekki fyrir börn að nota. En svo veit ég heldur ekkert hvað þið ætlaði að nota það í.
Svarar Elli eðlisfræðikennari.
Við ætlum bara að fara að vísindast. Því að sko, okkur langar svo að verða eðlisfræðingar, eins og þú.
Segir Böddi Bragðarefur.
Ég sagði ykkur þetta myndi ekki virka.
Sibba Skelmir krossleggur hendur og vill allra helst fara aftur upp í tréhús að plana nýjan hrekk. En allt í einu tekur Böddi Bragðarefur eftir svo litlu. Gugga Grallar horfin. Hún gjörsanlega gufað upp. Hann næri ekki að einbeta sér að ræðu Ella eðlisfræðikennara aga, góðvilja, efnafræði og bla 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 bla. Heldur veltir hann því fyrir sér hvað varð eiginlega að Guggu. Svo allt í einu birtist Gugga Grallari við hlið Sibbu Skelmis og Bödda Bragðaref bregður í brún.
Við þurfum að fara. Takk fyrir spjallið. Þetta er alveg rétt hjá Ralli. Allt og hættulegt fyrir börn. Við skulum ekki trufla þig meira. Sibba, Böddi, komum.
Segir Gugga Grallari hátt og snjallt á meðan hún íti krökkunum af stað. Hún dregur þau svo alla leið niður á bryggju.
Akkur þetta flýta þið svona?
Spyr Sippa Skelmir. Böddi Bræðrefur starir á Guggu Grallara og alveg heillaður. Hann fattaði hvað hún hafi gert.
Hvernig gerður þetta? Hvað? Hvernig lestu þið hverfa? Stalst svo henn á vísindastofu Ella og sóttir það sem að við þurftum. Án þess að nokkur tæki eftir því.
Hvaða? Þetta er nú ekkit merkilegt. Ég skrappar aðeins afsíðis og fekk svo liti lánað.
Gugga Grallari sýnaði límheftis kringlumýri stikkið sem að hún hefði falið undir húfunni sinni.
Gugga, ég með áhyggjur af þessu. Mér líst eða bara ekkit á þetta. Hvað með það sem að Ellie sagði að þetta væri hættulegt? Hvað ef þetta efni springur bara í loft upp? Svo vitum við líka öll að það mjög ljótt að stela. Já, en ég fekk þetta bara láni og við förum mjög varlega. Þegar maður fær eitthvað í láni, þá virkar það vanalega þannig að þú biður eitthvað í láni. Þetta ekki láni þú tekur það bara. Það þjófnaður. Gugga, við verðum að skila þessu til Ella.
Gugga Grallari hugsa sig og sér af sér. Hún veit alveg að þetta má ekki. Spennan fyrir nýju prakkarastriki bara greipana og hljóp með hana alveg hugsunalaust lengst út á tún.
Já, þú hefur rétt fyrir þér. Við skulum skila límheftis kringlumýri stikkinu.
Sippa brosið til vinkonu sinnar og þau leggja aftur á stað heim til Ella eðlisfræðikennara. Þau skila límheftis kringlumýri stikkinu og biðast afsökunar.
Þetta finnst mér mjög stórt af ykkur krakkar. Það er greinilegt að því að við hlusta mjög vel á það sem að ég var að segja ykkur áðan. Góðvild og aga. Þið eru flotti krakkar.
Segir Elli eðlisfræðikennari. Stoltur af því að hafa kennt prökkurunum svona góðan sið.
Já, einmitt. Við hlustum mjög vel og fórum einmitt eftir því sem þú sagðir.
Segir Böddi og reynir að muna eitthvað af því sem að Elli sagði. Hann hafði nefnilega ekki heyrst orða því. Því að hann var að velta fyrir sér hvað var það Guggu Grallara.
Krakkar, vitið þið það? Ég svo ánægði með ykkur að hafa komið og skila efninu að ég ætla að láta ykkur fá annað sem er ekkert hættulegt og auðvelt að breyta í slím.
Elli rétti lítinn brúnan kassa með ekki hættulega slímefninu. Þetta fyllir prakkarana þrjá á gleði og þau eru fljóta spretta niður á bryggju. Þar mun prakkarastrikið eiga sér stað. Eina sem að þau þurfa að gera er að setja ekki hættulega slímefni í bátinn hennar Viggu veiðara og skvetta svo vatni yfir það. Þá mun slímið leka yfir allan bátinn. Prakkararnir þrír hefjast handa. Kasta ekki hættulega slímefninu og skvetta vatni á það á fullu. En svo allt í einu heyra þau skrítið hljóð. Og taka svo eftir því að Vigga veiðari er steinsofandi í bátnum. Á sama tíma og þau átta sig á því að Vigga veiðari er í bátnum, þá springur slímið og dreifir sér á ógnarhraða yfir allan bátinn.
Hvað gengur hér á?
Vigga veiðari vaknar og rekur upp skelfilegt óp.
Komið, við verðum að bjargani.
Hrópar Sippa Skelmir og dregur krakkana áfram. Þau stökkva í áttina slíminu sem að gleypir þau öll í heilu lagi. Eftir mikil átök, þá komast þau heila húfi, þakin slími upp á bryggjuna. Þau leggjast þar niður og Vigga veiðari lítur á þau og bátandi skiptis. Í fyrstu þá virðist hún ætla að æsa sig og kannski skamma þau. En svo allt í einu, þá rekur hún upp innilegan hlátur.
Þið eru nú meiri grallararnir, svei mér þá. En þetta var nú bara skemmtilegt. Eða kannski að gera þetta aftur?
Prakkararnir þrýr litu á hvern annan og ákveðu með augnaráðinu einu saman að það væri ekki góð hugmynd. Sippu datt í huga að í staðum fyrir að gera þetta allt saman aftur, gæti Vigga veiðari kannski farið með þau í smá siglingu. Vigga sem að elskaði fátt meira en að sigla bátnum sínum var svo sannarlega til í það og fór með prakkarana þrjá í skoðunarferð í kringum alla skólmæði. Allt endaði vel og hetja dagsins klárlega Sippa Skelmir. Hún myndi vini sína á að ef þú ætlar að fá eitthvað í láni, þá verður þú að byggja leyfi fyrst. Vegna hennar gerðu þau góðverk eftir prakkarastrik, sem eitt af aðalreglum hrekkjusvínafélagsins. Köttur út í mýri, sefur upp á stýri, nú sagan búin, takk og bless. Þau eru alveg ótrúleg, Sippa, Gugga og Böddi. Þau lenda í svakalegum svaðilförum þegar að kemur á prakkarastrikunum þeirra. En þau kenna manni samt alltaf eitthvað í leiðinni. En hvað segirðu, draugsi minn? Eigum við ekki að skella okkur í brandarahotnið? Einmitt, við erum nefnilega með nokkra glænýja brandara sem að við fengum senda frá snillingunum sem að hlusta á þættina. Velkomin í brandarahot, Ingo og draugsa. Ég Inga og þetta prumpusvín í jakkafötum. Við fengum ansi skemmtilega sendingu frá henni Ragnhildi Stellu, 5 ára. Svona brandarinn sem að hún kenndi okkur. Akkur labba músinu við götuna? Nú, til þess að hitta bjánan? Það var svo skemmtilega að fá skilaboð frá Ragnhildi. Því að hún sendi okkur vídeo og við skulum heyra þetta vídeo.
Akkur labbaði músinu við göttuna til að hitta bjánan. Bambam, hver það? Músinu tröflar. Hver hús var?
Takk fyrir þessa geggjöðu sending og elsku Ragnhildur Stella. Þú ert algjör snillingur og líka meistari. Næsta sending frá honum Emil Mána, 6 ára. Hann sendi okkur 2 geggjaða brandara sem að hljóma svona. Af hverju eru kjúklingar svona fyndnir? Nú, bra-bra. Einu sinni voru 2 ostasnökk að labba við götu. Þá kom bíll og keyrði yfir 1 ostasnakkið. Og þá sagði hitt ostasnakkið. Hei! Komdu hann að osta kurlið? Takk elsku Emil Máni fyrir að kenna okkur þessa geggjuðu brandara. Þeir eru ekkert smá fyndnir. Þú ert algjör snillingur og líka bestur. Æ, þessi brandar eru alltaf jafn góðir. Takk elsku Ragnhildur Stella og Emil Máni fyrir þessa geggjuðu brandara. Við erum svo þakklátt fyrir skilaboðin frá okkur. Og krakkar sem eru að hlusta. Það væri svo gaman að heyra frá okkur ef að þið kunnið skemmtilega brandara. Við draugsi elskum að læra nýja og deila þeim svo með öllum krökkunum sem að hlusta. Þið getið beðið fóreldri ykkar að hjálpa ykkur að senda á illverk@illverk.is. Við hlökkum til að heyra frá okkur. Heyrðu já, alveg rétt. Rétt hjá þau draugsi. Og ef að þið teknið myndir, væri líka rosa gaman að fá að sjá þær. Og eins og draugsið segir, sérstaklega teikningar sem að sýna hvað hann skelfilegu draugur. En jæja, þá þátturinn okkar búin í dag. Það búið svo gaman að vera með ykkur og við erum svo spennt fyrir að heyri ykkur aftur í næsta þætti. Eitthvað sem að þú vilt segja lokum, draugsi? Þá segjum við það. Bæjós, bæjós!